Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În ultima întâlnire, în finalul ediției, am vorbit despre un conflict complex, o partidă de șah în doi între Rusia și Anglia. Este vorba mai degrabă despre o brutală întrecere între aceste două țări pentru acapararea a cât mai multe teritorii între Caspică și Hindukuș. Aș vrea să ofer la începutul întâlnirii de astăzi câteva detalii despre această întrecere. Asia Centrală era de multă vreme teatrul unor tensiuni puternice, dar și al unor zguduiri vestitoare de înnoire. Rămășițile unei Europe disperate și curajoase erau atrase de această zonă ca pilitura de fier. Rușii și englezii nu s-au folosit în aceste conflicte numai de soldați. O întreagă armată de spioni travestiți în geografi, etnologi și negustori s-a revărsat în deșerturile și pe asprele povârnișuri ale celor mai înalți munți din lume. Printre ei se aflau și mercenari celebri, ori savanți autentici, precum exploratorul Nicolae Mihailovici Przewalski, general și zoolog de faimă internațională, ori precum Shokan Uliahanov, nepotul unui han, iar apoi agent secret țarist la kazaci și kirghizi, botanist, geograf, pictor, prieten al exilatului Dostoevski și gânditor liberal-democrat. A murit în 1865 la numai 30 de ani. După fărâmițarea imperiului lui Tamerlan, Asia Centrală devenise un mozaic de hanate și emirate aflate într-o luptă cruntă, a căror alianță și-o disputau cele trei imperii, turc, persan și chinez. Rusia și Marea Britanie au pătruns cu forța în aceste echilibre pe care le-au forțat fără scrupule. Frustrați în tentativa lor de a coborî către Mediterană prin războiul Crimeii, rușii s-au aruncat asupra pământurilor a ceea ce pe atunci se numea în mod generic Turkestan. În 1865, generalul Mihail Grigorievici Cerniaev a cucerit Tashkentul împotriva ordinelor țarului, primind de la suveran o spadă bătută cu diamante și ordinul de a-și prezenta demisia. Dar lovitura era dată totuși. În 1864, cetatea Samarcand s-a predat generalului Constantin Kaufmann. În 1881, cucerirea Asiei Centrale a fost definitivată de generalul Shkobelev. Hanii turco-mongoli încercaseră să reziste. În 1863, hanul Kokandului trimisese dincolo de Tian Shan, la Kashgar, un ofițer de naționalitate tajică, Yakub Beg, care a pus repede stăpânire pe actualul Xinjiang. Din 1867 a dus o politică personală prin care a știut să se descurce cu abilitate între Turcia, Anglia și Rusia. Totuși, ambițiosul proiect al lui Yakub Beg a eșuat din pricina rivalității dintre ruși și englezi, care își disputau prietenia împăratului Chinei, căreia aventurierul îi smulsese Xinjiangul. În 1877, când Iacub a murit în împrejurări misterioase, regatul său nu i-a supraviețuit. Numai sultanul de la Istanbul, printre altele șef recunoscut al suniților turco-mongoli, l-ar fi putut susține. Însă, în acea vreme, pe Bosfor erau altele la care să se gândească. Și totuși, nomazii din Asia Centrală nu au încetat să privească spre dinastia otomană. Din acest punct de vedere, religia comună se asocia cu înrudirea etnică și lingvistică. Între timp, noul cuvânt al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, naționalismul, și odată cu el panturcismul, născut după modelul pangermanismului, începeau să se răspândească în Turcia, cel puțin în rândurile burgheziei citadine și ale militarilor. În India, partida apăruse că se încheie la 2 august 1858, atunci când Parlamentul Britanic transferase guvernarea subcontinentului de la East India Company la coroană. Însă, în Asia Centrală, unde era limpede că imperiile pe care le s-a prăbuși cel persan și cel chinez Nu ar fi putut aspira la o hegemonie în care să se mărginească, să sprijine atât pe majestatea sa britanică și împărăteasa Indiei, cât și pe țarul tuturor rusiilor, se părea că zona de hotar între cele două puteri europene se stabilise oarecum de-a lungul înaltelor creste ale Tianșanului și Karakorumului. Dar nu era așa. Capitolul final al acestei fascinante povești a fost scris între 1918 și 1925 de două personaje extraordinare, Enver Pașa și Mihail Frunze. Născut în 1881, protagonistul Revoluției Junilor Turci din 1908, mare admirator al pangermanismului, voluntar în Libia în 1911 împotriva italienilor, ministru turc de război din 1914, exilat din 1917 mai întâi la Berlin și apoi la Moscova, Enver devenise colaboratorul apropiat al lui Lenin pe probleme central-asiatice. Trimis apoi în Turkestan în 1921, și-a lepădat repede masca. Visul său panturanic îl constituia în temeirea unui imperiu turc între Marea Caspică și Tian Shan, cu capitala la Bukhara, care ar fi urmat să se lipească apoi de noua Turcie a lui Mustafa Kemal Atatürk. Pe el s-au sprijinit acei minunați războinici turci și tagici, cărora rușii, înfuriați, le-au dat numele de basmaci, adică bandiți asasini, și care au fost demni adversari ai nou apărutei armate roșii. Între timp însă, sovieticii își găsiseră și ei eroul central asiatic. Este păcat că se spun atât de puține astăzi despre Mihail Vasilievici Frunze, după altă ortografie, Frunză, pentru că tatăl său era un medic din România. Acesta este un formidabil Napoleon bolșevic născut la Bishkek, în actualul Kirghizistan, unde are și astăzi o statuie ecvestră din bronz și un mic muzeu. Frunze îi deduse unuia dintre fiii săi un nume fatidic, Timur, numele cuceritorului turanic Tamerlan. În felul lor, Enver și Frunze se asemănau. Revoluționarul turc avea numai 40 de ani atunci când, sfidând armata roșie, îi se adresase emirului Afganistanului, cerându-i ajutorul și intitulându-se comandant în fruntea armatelor islamului, rubedenie a califului și trimis al profetului. Jihadul său i-a înflăcărat pe musulmanii din Asia Centrală. În primăvara anului 1922, cucerise mare parte din Emiratul Bukhara, a murit însă la puțină vreme, la 4 august al aceluiași an. Se spune că el condusese o șarjă sinucigașă de cavalerie împotriva mitralierelor sovietice. Basmacii au continuat să reziste până în anii 30, hăituiți, țintă a unei represiuni întrecute ca ferocitate, doar de minciunile și calomniile cu care s-a încercat să li se păteze eroismul. La 3 ani după moartea lui Enver, adversarul său Frunze, adevăratul creator al armatei roșii, își urma destinul în împrejurări numai puțin ambigue. Liderii Sovietului de la Moscova au stabilit că era bolnav de ulcer gastric. Firește, operația chirurgicală a mers rău. Comitetul Central l-a însărcinat cu tutela fiilor lui Frunze pe unul dintre puținii săi prieteni sinceri, Voroshilov. Povestea lui Boris Pilniac, asasinarea unui comandant, a rămas ca o mărturie aproape unică a unei dintre cele mai respingătoare crime ale unei revoluții ce își devora fiii, mai ales pe cei mai buni. Come away to a quiet place. Come away and see His face. Bring your cares and joys to Him, and you will find His grace. Come away to a quiet place.
and joys to him, and you will find his grace. For the Lord's not in the thunder, and the Lord's not in the wind. Still small voice, if you'll only let him in. When you found that quiet place in the Word, his love you'll trace. Christ will come and dwell in you, and his glory you embrace. For the Lord's not in the thunder, and the Lord's not in still small voice, if you'll only let him in. But he will speak in a still small voice, if you'll only let him in.
Să ne întoarcem însă la est de Asia și la Asia Occidentală. Războiul franco-prusac din 1870 umilise puterea franceză, ceea ce nu se putea să nu aibă repercusiune asupra prestigiului și prerogativelor pe care, de mai bine de trei veacuri, Franța le deținea în Orientul apropiat în privința reprezentanței și a tutelei comunităților catolice existente și rezidente în partea locului. Vremurile lui Francisc I și ale domnului de Villeneuve erau departe. În 1870, în sala oglinzilor din Palatul de la Versailles, fusese proclamat Imperiul Federal German. Cancelarul acestuia, principele von Bismarck, era un dușman notoriu al Bisericii Catolice, ceea ce nu însemna totuși că o bună parte din supușii noului imperiu nu erau de religie catolică și că monopolul tutelei prestigiului catolicilor germani nu putea fi lăsat împăratului Austriei, la care prea mulți germani priveau cu regret, întrucât până în 1866 lui îi revenise conducerea, cel puțin morală, a Confederației Germanice. În 1875, deși în plin Kulturkampf, consulul general german în Egipt declarase formal că guvernul său nu era dispus să recunoască niciunei puteri dreptul exclusiv de reprezentanță și tutelă așezărilor catolice din Orient și că își rezerva prerogativa de a tutela orice supus german care ar fi fost prezent în aceste așezări. În iunie și iulie 1878, principele von Bismarck a convocat la Berlin un congres în timpul căruia s-a propus ca mediator dezinteresat pentru încheierea conflictului turco-rus și găsirea unui acord stabil între Rusia, Austria, Anglia, Franța și Turcia. A participat și Italia, al cărei guvern câștiga astfel puțin prestigiu internațional, ca răsplată pentru constantul său servilism față de politica germană. Erau vizate în principal problemele legate de reașezarea în Balcani. În realitate, era vorba de a face un pas înainte pe calea dezmembrării Imperiului Otoman și a împrăștierii rămășițelor acestuia. Anglia a obținut dreptul de a ocupa Ciprul. Franța de a pune stăpânire pe Tunisia avea să o facă în 1881. Italia a fost ținută la distanță prin vagi promisiuni al unei compensații în Albania. Pentru a salva aparentele, puterile occidentale i-au impus sultanului obligația unor reforme liberale în imperiul său. Astfel, Congresul de la Berlin s-a putut prezenta, după obicei, drept o nouă și strălucitoare etapă pe calea civilizației și a progresului și nu drept ceea ce era, în realitate, un nou act de brigandaj colonialistic. Pentru a participa la congres, Franța ceruse în mod explicit ca problema egipteană, cea siriană și cea referitoare la locurile sfinte să rămână în afara discuției. Totuși, în cele din urmă, s-a confirmat faimosul statu quo, ce reprezentase aproape cauza ocazională a războiului Crimeei, dar pe care acum guvernul francez îl revendica în măsura în care acesta îi recunoștea drepturile. Pe de altă parte, din instanța berlineză reșea limpede că de aici înainte clericii și pelerinii creștini care ar fi avut vreo problemă ar fi urmat să se adreseze autorităților consulare respective, prin urmare guvernelor respective. Autoritatea sultanului era cu totul marginalizată în ce privește exercitarea prerogativelor de orice fel asupra lucrurilor și persoanelor din Occident, cu toate că locurile sfinte rămâneau parte din teritoriul guvernat de el. Continuele ingerințe străine în problemele Imperiului Otoman au sfârșit prin a alimenta, în sânul claselor sale conducătoare, acele pasiuni naționaliste care erau străine de cultura islamică, dar care contribuiseră la procesul de modernizare în teritoriile dominate de ea. Turcia, ieșită din Revoluția de la 1909, ceruse în mai multe rânduri forurilor internaționale abolirea capitulațiilor. La începutul războiului, ea le denunțase în mod unilateral. La 2 noiembrie 1914, Rusia declarase război Turciei, târând-o în conflictul împotriva alianței. Era neîndoielnic, așa cum s-a spus, consecința politicii germanofile a Partidului Junilor Turci și a acordurilor secrete care de la 2 august legau Turcia de destinele Imperiului German. Dar mai era și rezultatul lungilor decenii de umilință și samavolnicii pe care sultanul le suferise din partea imperialismului rușilor, ce subminaseră siguranța și prestigiul turc pe Marea Neagră, în strâmtori și în Balcani, precum și din partea francezilor și englezilor care își împărțiseră resturile teritoriului otoman din Tunisia până în Egipt. Replica franco-britanică la intrarea Turciei în război s-a sprijinit pe spiritul patriotic și unitar pe care de a se naște în lumea arabă, căreia îi se promitea construirea unei mari Arabii, un regat unic sub o dinastie locală, care să unească toate populațiile arabe din Siria și Mesopotamia până în peninsula arabă și Egipt. Pentru aceasta însă trebuia să se scape de turci, ceea ce nu era ușor, dat fiind că musulmana Pietas se opunea ideii de a lua armele împotriva sultanului care era investit cu demnitate califală și că mentalitatea musulmană, care recunoștea în umma, adică în comunitatea credincioșilor, întâmpina dificultăți în înțelegerea conceptelor occidentale de patrie și națiune. Ca tare, pentru interesele lor politice și militare imediate, care presupuneau ridicarea arabilor împotriva turcilor, francezii și englezii au oferit o contribuție obiectivă importantă la modernizarea și occidentalizarea islamului arab, căruia i-au sprijinit și chiar i-au provocat aspirațiile de liberare de sub jugul turcesc. Pentru a-i convinge pe arabi să se răzvrătească împotriva sultanului calif, fără a le crea probleme de conștiință religioasă, tronul viitoarei mari arabii i-a fost promis păzitorului locurilor sfinte de la Mecca, șariful Husein. Contribuția arabă la eliberarea Siriei și Palestinei de prezența militară turcească în timpul primului război mondial a fost notabilă, probabil determinantă. Însă, rațiunile diplomației aveau să îi zădărnicească semnificația. Acordurile franco-engleze nu țineau de fel cont de promisiunile făcute șarifului Husein și stabileau că, la sfârșitul războiului, Orientul apropiat avea să fie împărțit în două zone de influență diferite. Franței aveau să-i revină Siria și Libanul, potrivit unei tradiții de prezență culturală deja consolidată, Angliei aveau să-i revină Palestina, Transjordania și Mesopotamia, în timp ce Arabia ar fi trebuit organizată într-o monarhie sub familia wahhabită a saudiților. Acordurile fusese reținute secrete, însă firește, guvernul rus era la curent. În acest fel, atunci când, odată cu Revoluția, Rusia, transformată deja în Uniunea Sovietică, a ieșit din conflict, conținutul lor a fost dat la iveală. Propaganda turcă și cea germană au făcut imposibilul pentru a înștiința pe arabi că promisiunile făcute de aliații lui Hussein fuseseră o înșelătorie și că Marea Arabie nu avea să se nască niciodată. Între timp însă, aliații intraseră deja în Bagdad, în Damasc și chiar în Ierusalim. Englezii au păstrat pentru Faisal, fiul lui Hussein, un tron în Irak, însă francezii l-au împiedicat cu forța să ajungă în Siria, pe care i-o promiseseră, dar pe care intenționau să o transforme într-o republică controlată de ei. Fratele lui Faisal, Abdullah, a avut, tot ca rege, Transiordania. Tratatul de pace de la San Remo din aprilie 1920 abolea capitulațiile și iniția o serie de manevre diplomatice foarte complexe, în urma cărora Consiliul Societății Națiunilor încredința controlul temporar al Palestinei unui mandat britanic. Un nou element se înscrie între timp în acest joc deja foarte complex. În 1862, rabinul Zevi Hirsch Kalischer susținuse că restaurația mesianică, așteptată de poporul ebraic, nu urma să aibă loc în mod miraculos. Oamenii ar fi trebuit să coopereze la realizarea ei. Întoarcerea evreilor pe pământul făgăduinței în Eretz Israel avea să fie zălogul și semnul renașterii. Din 1841, guvernul otoman le permisese evreilor să aibă un rabin șef în Palestina, rabin care urma să locuiască la Ierusalim. Ca urmare a inițiativei rabinului Hirsch Kalischer, Alianța Israelită Universală a întemeiat în Palestina o școală de agricultură, Mikve Israel. Înăsprirea condițiilor de viață ale evreilor orientali, mai ales în Rusia, a determinat în a doua jumătate a secolului un adevărat exod. Mulți au ales Statele Unite, alții s-au stabilit în Europa, mai ales în Franța, însă circa 30.000 au preferat începând cam din 1882 să meargă în Palestina. Dar despre această migrație a evreilor în Palestina voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!
Thank you.